Nën vjetë më parë me 2 prill, Gjon Pali II kthehej në shtëpinë e atit qillor pas një smundje gjatë përballuar me guximin e fisnikëri. Lajmin e vdekjes së Gjon Pali II në sheshin Shëmpjetër të shndruar në qenakull nën qiell të hapur e dha zëvend sekretari i sekretarisë shtetit shtetërisë së tij Leonardo Sandri, sot prefekt i dikasterit për kishat lindore. Para mikrofonit ton kujton emocionet e thella të paharrueshme të atij qasti.
Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II.
Të dashur vëllezër e motra, në orën 21:37, i shumë dashuri aty në shenjt, Gjon Pali II, u kthye në shtëpinë e atit. Të lutemi për të.
L'emozione proprio è stata grande e adesso alla luce di questa prossima canonizzazione.
Emocioni ishte i madh. E tani, ky kalim i një shenjti nga toka në shtëpinë e atit, më ngjall emocion të dyfisht. E ndjej veten të padenjë, tepër larg njeriu që ishte ungjëllëzuesi mirëfillt, njeri i paqes, njeri me jetë të madhe shpirtërore, bazë e të gjitha veprimtarive të tij. Njeri që e jetoi papninë në përkorjen më të madhe, në varfërinë më të plotë.
Ç'kujtime keni nga takimet me Gjon Pali II?
O tanti ricordi, soprattutto.
Kam shumë kujtime, posaçërisht pata mundësinë të shikoj se si Zoti e kishte pajisur Karol Vojtilën me një humanitet të jashtëzakonshëm. E gjithë shenjtëria që ne kemi parë pastaj gjatë jetës së tij meshtarake, i peshnore, i papnore, mbështetej mbi një njerëz që kishte vuajtur shumë. Kishte provuar persekutimin, vdekjen e nënës kur ishte ende i njom, sulmin nga ana e regjimit, faktin që i duhet të jetonte në një midis armiqësor. Të gjitha këto i kishte jetuar ky njerëz jashtëzakonshëm për simpati, për pamje fizike, thellësi kulturore, pasuri studimesh, njohje të filozofisë e të fenomenologjisë. E pastaj, për aftësinë e jashtëzakonshme që kishte për të njohur njerëzit, aftësinë për të hyrë në lidhje me ta, njohjen e gjuhëve të botës ku kishte jetuar, edhe kur kishte qenë i peshëv në Poloni. Ishte humanitet i lartuar nga Zoti, përmes një jete me ballafaqime të ashpra, një jete me vuajtje, me flijime, një jete të jetë të thjeshtë. Gjëja që kam admiruar më shumë në ditën e fundme të jetës së tij, ishte pamja në shtratin e vdekjes, krejtësisht i zhveshur nga gjërat toksore, edhe në këndvështrimin material, nga asnjë luks, asnjë shenjë madhërie rreth atij krevati, thjeshtësi emocionuese. Ky humanitet i thellë u kurorëzua nga Zoti me dhuratat e Shpirtit Shenjtë. E prekëndej kishte gjithçka, duke u nisur nga feja, shpresa, dashuria që duhet për ta bërë shenjtë edhe një njeri të zakonshëm si të gjithë.
Të gjithë e kujtojmë 8 prillin, salikimet e Gjon Pali II, populli hyjit e quajti shenjtë. Çfarë do të kenë më shumë besimtarët në 27 prill kur Karol Vojtila do të shpallet shenjtë?
C'è il giudizio autorevole della Chiesa.
Gjykimin autoritar të kishës, duhet të mendojmë se formula e shenjtërimit ka solemnitet gati dogmatik. Ai është në qiell e prekëndej ne besimtarët që besuam se ishte shenjtë kur e patëm njohur, ose ata që e patën shpallur shenjtë me njëherë në sheshin e Shënpjetrit, tani sigurohen nga autoriteti i kishës, autoritet i pasardhësit të Shënpjetrit, që thot pikërisht kështu: shpall, përcaktoi, kumtoi se ky njeri është shenjtë e tani ndodhet pranë Zotit e jeton në vegimin e tij, që ne shpesh e vegojmë vetëm përmes hijese, nuk e shikojmë me sy tan njerëzor. Sheh Zotin sy për sy, ai tani e shikon. E këto e garanton edhe kryebariu i kishës, që është Papa Francesku.